Healthy Design กินอย่างไรได้อย่างนั้นกับสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สุขภาพดีที่คุณออกแบบได
้
สวัสดีผู้ฟังครับตอนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของ Healthy Design ครับนี่คือช่วงเวลาของการดูแลสุขภาพนะฮะพูดไปวิละเคลิ้นเขินมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาบอกผู้ฟังว่าเอ๊ะทำไมผู้ฟังไม่ดูแลสุขภาพอ่ะจริงๆแล้วผู้ฟังถ้าเราไม่มีการบอกว่าสุขภาพมีความสำคัญกับชีวิตเราเนี่ยเราก็มักจะลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีอะไรที่เราต้องดูแลบ้างนะครับรายการนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสะกิดคุณผู้ฟังออกกำลังกายหรือยังคุณผู้ฟังวันนี้ทานอะไรเกินเลยไปหรือเปล่าเนี่ยเราพยายามที่จะสะกิดคุณผู้ฟังนะฮะเดี๋ยวผมสรรเสริญปัญญาพิวงครับเราพาคุณผู้ฟังไปฟังเรื่องราวต่างๆของแนวสุขภาพเนี่ยมาหลายอย่างแล้วผมไปเจอเรื่องหนึ่งน่าสนใจจริงเลยนะอันนี้เอาสำหรับคนที่ป่วยกันก็คือผมเพิ่งทราบมานะฮะเขามีการเตือนสำหรับคนที่ป่วยอย่างเช่นป่วยเป็นเบาหวานเนี่ยนะเขาก็จะเตือนว่าแหมควรมาตรวจตาประมาณปีละครั้งเพราะว่าก่อนที่เบาหวานเนี่ยจะขึ้นไปถึงจอประสาทตาอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคตาบอดได้โอ้ยผมเจอแบบนี้ปุ๊บนะต้องดูข้อมูลเลยทันทีนะครับเรื่องนี้เป็นการเปิดเผยจากอธิบดีกรมการแพทย์ครับก็ได้บอกถึงองค์การอนามัยโลกเนี่ยแล้วก็สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติเนี่ยเขากำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของที่14พฤศจิกายนทุกปีนี่นะครับผู้ฟังครับเป็นวันเบาหวานโลกแล้วก็มีการรณรงค์นะ
ในทุกปีเลยจะต้องมีการรณรงค์เรื่องของการให้ความรู้การป้องกันโรคเบาหวานนะครับมีการพูดถึงเรื่องของคำขวัญในการใช้รณรงค์นะครับเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยคนเป็นโรคเบาหวานเนี่ยจะมีภาวะการแทรกซ้อนในเยอะมากคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลอดเลือดสมองหัวใจตาไตเท้าโอ้โหนะเขาต้องมีการคัดกรองเพื่อค้นหาแล้วก็วินิจฉัยอาการแทรกซ้อนวินิจฉัยการแทรกซ้อนเนี่ยที่มาจากโรคเบาหวานครับเพราะมันจะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้เราเนี่ยดูแลผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานได้ด้วยว่าคืออะไรบ้างเห็นไหมคุณผู้ฟังครับไม่ใช่แบบว่าโอ้ยชีวิตป่วยอย่างเดียวแล้วก็ไม่ดูแลอันนี้ไม่ได้เราต้องช่วยกันนะฮะในการดูแลแล้วก็ดูเรื่องของเสียงสะท้อนต่างๆนานาที่จะต้องเกิดขึ้นในการดูแลรักษาเรื่องราวต่างๆในชีวิตของตัวเราเองด้วยคุณฟังครับแม้วันนี้อยากพาคุณฟังเนี่ยไปโยนไปสักนิดหนึ่งนะฮะคือสักนิดหนึ่งคุณฟังเอาเรื่องเนนน้อยเจ้าปัญญาเรื่องนี้คุณฟังพอที่จะนึกสภาพออกได้ใช่ไหมครับใครที่เคยไปญี่ปุ่นนะครับผู้ฟังครับจะต้องได้รู้จักการเดินทางไปในที่ต่างๆเมืองต่างๆและมุมต่างๆของญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี้ถ้าคนจะไปเที่ยวเนี่ยก็จะเที่ยวเป็นเชิงสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมคือบางทีจะลงที่เมืองหลวงก่อนเมืองหลวงก็คือเมืองโตเกียวนะฮะเมืองโตเกียวก็ทุ่มก็เที่ยวต่างๆในเมืองโตเกียวจากเมืองโตเกียวก็อาจจะลงมาทางด้านของเมืองหลวงเก่านะฮะผ่านทางด้านเมืองนางโกย่าก็ได้เมืองใหญ่ระดับ4ญี่ปุ่นแล้วก็มาที่เมืองหลวงเก่าคือเกียวโตนะฮะจากเกียวโตก็มาที่โอซาก้านะโอซาก้านาราก็ใกล้ๆกันนะฮะก็เที่ยวเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ไปแล้วก็กลับทีนี้มุมหนึ่งเหตุผลที่อยากเล่าเรื่องเนนน้อยเจ้าปัญญาหรืออีคิวสั่งนี่นะครับเพราะว่ามีอะไรหลากหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของการกินแล้วก็สุขภาพใจทั้งสิ้นเกี่ยวกับอีคิวสั่งทั้งสิ้นเนนน้อยเจ้าปัญญาเนี่ยจริงๆเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นนะฮะได้เขียนเรื่องราวของอิคิวอิคิวเนี่ยเป็นเนนในนิกายเซนโอ้อิคิวนี่เขาบอกแหมมีปัญญาที่ฉลาดหลักแหลมมากนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงที่อิคิวมีอายุในช่วงของคริสตศตวรรษที่1394-1481ครับเรื่องราวนั้นนะฮะแต่ละตอนแต่ละตอนที่ใครหลายคนอาจจะเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้อิคิวครับอะไรประมาณนี้นะฮะแหมเพลงตอนจบนี่เขาเพราะมากนะครับเพราะมากนะฮะแล้วก็จะมีการ์ตูนที่ตามต่อเนื่องมาด้วยด้วยว่าดูกี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยก็จะอินกับอารมณ์ต่างๆนานาแต่ละตอนเองจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเกิดขึ้นจากเพื่อนเนนนะเพื่อนเนนของวัดในเพื่อนเนนของวัดเองเนี่ยก็จะมีที่มาที่ไปและอีคิวเนี่ยก็จะมีปัญหาหรือเรื่องต่างๆนานาที่ทำให้จะต้องมาทดสอบประลองชาวปัญญาอยู่ตลอดเวลาไอ้บางอย่างเนี่ยพอเหตุมันสุดวิสัยนะครับมันก็จะมีเรื่องอื่นตามมาแต่รู้ฟังนะอีคิวเนี่ยเขาจะแก้ไขปัญหาด้วยการใช้หมองนะมีเสียงตักตักตักตักเนี่ยนะเขาเรียกว่าใช้สติแล้วก็ปัญญาในการแก้ไขปัญหาในทุกครั้งด้วยก่อนที่การแก้ไขปัญหาจะคิดขึ้นมาได้เนี่ยเขาต้องมีสมาธิก่อนอีคิวจะมีคำพูดติดตัวใช้หมองก่อนนั่งสมาธินะครับในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังครับโชกุนเองซามูไรเองชินเนมอนซังซึ่งเป็นผู้ตรวจการเองก็จะเฝ้าติดตามอีคิวไปทุกที่นะครับรวมทั้งก็จะเป็นหมู่ต่างๆนานาที่เปรียบเสมือนองครักษ์เพื่อทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันมีที่มาที่ไปของเรื่องต่างๆนานาได้ด้วยจริงๆที่มาที่ไปของนีน้อยเจ้าปัญญาในคำพูดฟังครับเลยอีคิววันนี้ที่ผมนำมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะอ้างถึงประวัติของญี่ปุ่นคือย้อนไปฮะตั้งแต่ในสมัยยุคเฮอะซึ่งในช่วงนั้นเองอยู่ประมาณสักคริสตศตวรรษที่794ก็มีจักรพรรดิญี่ปุ่นครับเขาได้จัดให้มีโชกุนซึ่งก็เป็นตำแหน่งของนายทหารใหญ่ซึ่งก็ทำหน้าที่ในการปฏิบัตินะฮะปฏิบัติหน้าที่เป็นอำมาตย์ใหญ่ในการช่วยเหลือในการปกครองประเทศขึ้นมาตอนนั้นเองถึงในยุคของถ้าผมจำไม่ผิดยุคของคามากุระนะฮะคามากุระเนี่ยจักรพรรดิเนี่ยกับจะดูเป็นเหมือนแหมเป็นหุ่นเชิดของโชกุนนะก็เหมือนกับโชกุนทำอะไรจักรพรรดิทำตามนะฮะซึ่งตอนนั้นเองก็จะมีการฟื้นฟูระบบของจักรพรรดิขึ้นมาเพื่อให้จักรพรรดินั้นกลับมามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งแต่ในปีค.ศ.1336สิครับในยุคของมุโรมาจิก็มีนายทหารเข้ามาปราบปรามชนชั้นการปกครองแล้วก็ตอกตั้งนะเป็นรัฐบาลโชกุนขึ้นมาขึ้นปกครองประเทศในรูปแบบของเผด็จการทหารตั้งแต่นั้นมานะฮะตั้งปี1898ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะก็เข้าสู่ยุคเมจิก็ตำแหน่งโชกุนถูกยกเลิกไปจักรพรรดิก็มีอำนาจฐานะผู้ปกครองหรือเป็นประมุขอีกครั้งหนึ่งการ์ตูนเรื่องนี้คุณฟังครับ ขาก็จะกล่าวเรื่องราวของยุคตอนต้นของยุคมุโรมาจินะครับมุโรมาจิซึ่งหลังจากที่รัฐบาลโชกุนตั้งขึ้นมาแล้วโชกุนอิจิมิสึเองเนี่ยก็ต้องการความมั่นคงในอำนาจนะก็ออกคำสั่งให้โอรสของพระจักรพรรดิองค์ก่อนเนี่ยไปเข้าพิธีบวชตลอดชีวิตแต่พระอิคิวตัวจริงบวชเพราะว่าเป็นพระราชโอรสของพระมเหสีนอกสมรสของจักรพรรดิแล้วถูกพระมเหสีจากราชสำนักนั้นกลั่นแกล้งแน่เห็นไหมคุณฟังมันก็มีเป็นเรื่องเป็นราวเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเชงกิโกมุระพระโอรสก็ต้องไปบวชเนนขณะที่ยังเล็กอยู่โดยได้รับสมญาว่าเป็นอิคิวและด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์นะครับไม่มีความเครียดแค้นโชกุนซึ่งก็ทำให้อิคิวเองนั้นเป็นมิตรที่ดีกับคนทุกคนด้วยการมองโลกแหมอันนี้ดูไปดูมาแล้วนะเนื้อแท้ย่อมมีทองอยู่สว่างสวายอยู่ตลอดเวลาจริงๆต้องบอกนะฮะว่าใครไปที่เมืองเกียวโตจะต้องไปที่วัดกินเกมุจินะวัดปราสาททองนี่แหละเขาจะบอกเป็นวัดอิคิวอิคิวอิคิวนะครับเมืองเกียวโตเนี่ยเป็นหนึ่งเมืองที่โอ้ยคุณฟังพูดยังไงเดียวผมชอบอาหารการกินเนี่ยแหมผมชอบมากเลยอาหารต่างๆนานานะครับแล้วก็ศิลปะต่างๆจะเป็นข้าวปั้นนะครับศิลปะต่างๆในเกียวโตเองเนี่ยมีรูปแบบของศิลปะด้วยความชัดเจนแล้วก็น่ากินน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งมันน่าสนใจอย่างหนึ่งคุณผู้ฟังครับคือผมเองนี่นะฮะได้มารู้จักเรื่องราวต่างๆนานาของวิธีการในการใช้ชีวิตหรือการดูแลอาหารต่างๆของคนเกียวโตในสมัยก่อนหรือเวลาที่เราไปเราก็จะเห็นวิธีชีวิตต่างๆนานาของคนญี่ปุ่นคุณผู้ฟังครับตอนที่ผมไปทำงานนะฮะแล้วก็จะต้องเจอเรื่องต่างๆนานาของคนญี่ปุ่นนะครับในการได้ให้เราดูแลตัวเองคุณผู้ฟังผมครับเจอผมจะต้องได้ทานอาหารที่เขาจะต้องให้อะไรให้ผมดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นหนึ่งให้ผมทานเต้าหู้โตฟูนี่นะทานทุกมื้อเลยคุณผู้ฟังโอ้ทานทุกมื้อจริงๆนะฮะมีส่วนหนึ่งก็คือว่าอาหารของความสวยงามนะวันนี้ไหนๆก็อีคิวแล้วก็ไปอยู่เมืองหลวงเก่าก่อนอยู่เกียวโตนี่ครับญี่ปุ่นเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประชากรสุขภาพดีที่สุดในโลกนะเพื่อฟังดีสุดในโลกนะฮะเพราะว่าคุณสมบัติหรือว่าสิ่งต่างๆนานาเนี่ยมันประกอบด้วยอาหารองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะฮะเขาระบุว่าผู้หญิงชาวญี่ปุ่นเนี่ยมีอายุยืนมากที่สุดแล้วก็รักษาสุขภาพดีที่สุดในโลกนั่นมันเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยนะครับเลือกทานอาหารเขาดูสถิติจากอะไรรู้ไหมฮะหนึ่งก็คือการเข้าออกโรงพยาบาลเนี่ยนะไม่บ่อยสองก็คือเรื่องของอาหารการกินปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของรูปแบบการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังครับสังเกตได้ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยจะนิยมรับประทานจะมีอะไรบ้างบนโต๊ะอาหารมีปลามีเต่าหูมีผักโอ้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะยิ่งผักใบเขียวนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่มีคุณค่าอาหารทั้งสิ้นอาหารญี่ปุ่นเนี่ยไม่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งมากมายนะครับจะมีรสชาติแท้ๆของวัตถุดิบบางคนถึงบอกว่าญี่ปุ่นมันจืดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาคงคุณค่าแท้ของวัตถุดิบไว้นะครับทำให้คุณประโยชน์ของอาหารได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะยิ่งเต้าหู้ครับเต้าหู้ที่คนญี่ปุ่นนิยมรับประทานนี้จะช่วยลดไขมันส่งเสริมการทำงานของระบบประสาทนะครับให้มีความจำได้ดียิ่งขึ้นและก็ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งได้ด้วยนะครับรวมทั้งส่วนต่างๆที่คนญี่ปุ่นนำมาปรุงอย่างเช่นจะกินปลามากกว่าเนื้อซึ่งก็จะมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับก็บอกว่ากินปลาเนี่ยเขาจะมีประโยชน์คือมีโปรตีนแล้วก็มีคุณค่าที่จะสามารถลดการติดเชื้อแบคทีเรียและบางส่วนยังสามารถที่จะกำจัดพยาธิที่อาศัยในปลาได้ด้วยและอีกมากมายเหลือเกินครับที่จะมีการค้นพบว่าด้านของการกินหรือการเอาปลาเข้าไปกินเนี่ยนะครับจะมีส่วนในการต่อต้านโรคมะเร็งอันเกิดจากเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งผิวหนังหรือการป้องกันเส้นเลือดอุดตันได้ด้วยนี่แหละครับการบริโภคอาหารรูปแบบการใช้ชีวิตของญี่ปุ่นได้แง่มุมที่ดีอยู่ตลอดเวลาเขาถึงบอกว่าบริโภคที่ดีแง่มุมที่ดีจะทำให้ชีวิตนั้นเติบโตแล้วก็ยืนยาวมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาแนะนำบอกว่าควรที่จะควบคุมและเลือกกินนะครับปลาหรือว่าฟิชแน่ผมเรียกฟิชนะครับปลานี่นะครับเขาบอกว่าการทานปลาเนี่ยจะทำให้เราสุขภาพดีมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าเนื้อสัตว์อื่นๆอาหารญี่ปุ่นนะฮะอย่างเช่นอาหารเกียวโตนะวัดคินคาสกุจิไอคิวซังเกียวโตใครไปเที่ยวเนี่ยเขาจะเจอเรื่องของอาหารญี่ปุ่น จะมีปลาอยู่ส่วนมากนะครับมักจะใช้ปลาเป็นส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นนักโภชนาการที่ก็บอกถึงเรื่องของอาหารเพราะว่าปลาเนี่ยจะประกอบไปด้วยคุณค่าที่มากกว่าเนื้อสัตว์อื่นๆเยอะมากเลยคือถึงแม้บางคนจะบอกว่าแหมนะปลาที่มีไขมันมากอย่างแซลมอนแมคคาเรียทูน่าแบบสดๆเนี่ยเพราะจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นกับเรื่องของ1การเลี้ยงดูและ2คือสารบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นเองแล้วก็ตามทีนะถ้าทานในปริมาณพอดิบพอดีนี่ก็จะดีซูชิหรือว่าข้าวปั้นมีหน้าเนี่ยนะฮะก็จะมีข้าวเป็นส่วนผสมนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมอื่นๆต่างๆนานาอันนี้ก็เกิดคุณประโยชน์ได้ดีสาหร่ายนะฮะที่เรามักจะนิยมทานกันมากๆเหลือเกินเนี่ยสาหร่ายเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนที่มีลักษณะคล้ายกับเนื้อสัตว์อาหารญี่ปุ่นก็จะมีเมนูที่ใช้สาหร่ายกันมากมายเหลือเกินนะครับด้วยอาหารโดยรวมทั่วไปก็จะมีการเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารพันต่างๆของสาหร่ายสาหร่ายเนี่ยเหมาะอย่างยิ่งคุณฟังครับถ้าคุณฟังต้องการที่จะควบคุมน้ำหนักนะครับเช่นฉันอ้วนเกินไปละฉันต้องควบคุมน้ำหนักตัวฉันเองละนะฮะหรือบางทีคนบางคนที่มีไขมันในเลือดสูงเนี่ยเพราะสาหร่ายเนี่ยจะเป็นแหล่งในการให้พลังงานที่ค่อนข้างที่ดีแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะครับเอาอะไรล่ะมีซุปอย่างหนึ่งผมชอบทานมากมิโซซุปมิโซซุปเนี่ยมีอะไรบ้างมีเต้าหู้นะฮะมิโซซุปเนี่ยมีส่วนประกอบของอาหารญี่ปุ่นหลากหลายมากส่วนผสมนี่นะครับนอกจากจะมีคุณค่าทางโภชนาการมีโปรตีนสูงแล้วนะครับเขายังมีส่วนของสารที่สกัดเข้ามาเต้าหู้ส่วนของอาหารนะครับสาหร่ายที่ใส่เข้าไปเนี่ยดีมากนะฮะไปพูดไปมาวันนี้พาคุณฟังไปเจอเรื่องของอีคิวซังตั้งแต่ประวัติศาสตร์นะอีคิวมาเจอเรื่องอาหารที่เกิดขึ้นในเมืองเกียวโตผมชอบดื่มเมืองเกียวโตนะนะคุณฟังครับร้านค้าเล็กๆนะครับเป็นบ้านไม้ไม่เกิน2ชั้นเปิดประตูเข้าไปถึงปุ๊บจะมีหลากหลายอาหารญี่ปุ่นที่ดีแต่สุขภาพเราทานเป็นอย่างยิ่งนะฮะการเดินทำให้เราดีอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยผู้ฟังนะตอนนี้ผมไปตามที่ต่างๆในบ้านเราเองเนี่ยก็จะมีศิลปะวัฒนธรรมในรูปแบบของการปรุงอาหารการใช้อาหารหรือการกินอาหารในรูปแบบของคนเกียวโตให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาจะเป็นของกินของทานของใช้แบบนี้ด้วยนะฮะชาเขียวก็ส่วนสำคัญนะใครชอบทานชาเขียวยกมือขึ้นโอ้โหผู้ฟังเด็กๆยกมือกันเต็มเลยไอชาเขียวที่ผมจะบอกนะตอนนี้ไม่ใช่ชาเขียวที่แบบบรรจุในขวดขาย15บาท20บาทแล้วใส่น้ำตาลไม่ใช่นะผู้ฟังครับชาเขียวของผมนี่นะครับเป็นเครื่องดื่มชาที่คนญี่ปุ่นนิยมดื่มกันมากนะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเช่นเดียวกันนะฮะและอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำไปเพราะจริงๆแล้วชาเขียวนะครับเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นเครื่องมือที่มีสรรพคุณที่ใช้บำบัดมาเป็นเวลายาวนานมากโดยเฉพาะคุณสมบัติที่โดดเด่นของชาเขียวคือช่วยล้างพิษจากร่างกายได้ถึงระดับเซลล์มากที่สุดนะฮะนอกจากนี้แล้วคุณผู้ฟังชาเขียวเองนะครับยังช่วยลดคอเลสเตอรอล LDL แล้วก็เพิ่ม HDL ซึ่งเป็นไขมันชั้นดีได้ด้วยเพราะฉะนั้นจะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไขมันอุดตันในหลอดเลือดได้แล้วก็ยังส่งผลดีต่อหัวใจแล้วก็สมองของเราได้ด้วยนะครับผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นเอาเลยชาเขียวชาเขียวนี่แหละแต่ต้องไม่ใช่ชาเขียวที่แบบชาเขียวอะไรใส่น้ำตุ่มน้ำตาลอันนี้ไม่ใช่นะผู้ฟังต้องเป็นชาเขียวที่นะดื่มแล้วก็จะรู้สึกถึงความอุ่นในร่างกายเราด้วยนะครับเต้าหู้ก็ดีฟังครับเต้าฟู่นี่นะครับเต้าหู้เนี่ยผลิตภัณฑ์ของเต้าหู้ที่มาจากถั่วเหลืองนี่นะครับจะให้คุณค่าทางโภชนาการนะฮะโดยเฉพาะยิ่งโปรตีนที่มีมากกว่าเนื้อสัตว์ซึ่งบางทีนะครับคุณฟังเต้าหู้เนี่ยให้โปรตีนมากกว่าเนื้อสัตว์ถึง2เท่าในปริมาณที่เท่ากันแล้วยังมีราคาที่ถูกด้วยนะครับถั่วเหลืองซึ่งนำมาผลิตเป็นเต้าหู้เนี่ยนะครับก็มีผลในการลดไขมันและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบประสาทที่เกี่ยวข้องความทรงจำฮอร์โมนนะฮะซึ่งมาจากพืชที่เรียกว่าเป็นไฟโตเอสโตรเจนนะครับซึ่งก็จะมีการพบมากในการป้องกันมะเร็งและมีผลดีกับผู้หญิงในวัยทองนะต้องกินเต้าหู้นะเพราะช่วยเรื่องของระบบประจำเดือนแล้วก็เรียนรู้ด้วยผมไปเมืองหนึ่งนะครับอาราชิยาม่านะฮะเมืองนี้อยู่ในเกียวโตเมืองน่ารักคุณฟังแม่ออกเสียงนะให้มันดูน่ารักนะครับคุณฟังเพราะจริงๆแล้วเมืองนี้เป็นเมืองเที่ยวเล็กๆครับนะข้ามสะพานไปก็จะเห็นแหล่งต่างๆของเมืองด้วยนะครับเมืองนี้ก็จะมีเต้าหู้ขาดอร่อยถ้าใครไปก็แนะนำด้วยนะฮะมีเห็ดหอมด้วยนะครับเห็ดหอมเนี่ยเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของการปรุงอาหารแบบญี่ปุ่นคุณฟังครับนะฮะเพราะเห็ดหอมเนี่ยก็จะเป็นเห็ดที่มีรสชาติดีกลิ่นหอมมีสรรพคุณทางอาหารหลากหลายอย่างนะครับเช่นลดไขมันในเลือดนะครับช่วยต้านโรคร้ายเชื้อไวรัสบางชนิด แล้วก็อาศัยนะครับรักษาอาการเป็นโรคหวัดได้ด้วยป้องกันการเติบโตของเนื้อร้ายต่างๆนานานะครับเห็ดหอมของญี่ปุ่นเนี่ยคุณผู้ฟังครับต้านพิษงูได้ด้วยนะครับป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจโรคมะเร็งเห็ดหอมเนี่ยนะครับจะมีกรดชื่อว่าอะมิโนนะครับซึ่งกรดรักษาทั้งหมดเหล่านี้ก็จะช่วยนะครับในการลดคอเลสเตอรอลในร่างกายเราไปได้ด้วยเห็นไหมคุณผู้ฟังมีอะไรอีกญี่ปุ่นดีของเกียวโตโซบะเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับมาจากแป้งสาลีเขานำมาปรุงอาหารนะครับสะดวกแล้วก็รวดเร็วแล้วก็โซบะในรูมทั่วไปเนี่ยเขาจะเสิร์ฟพร้อมกับวาซาบิคุณผู้ฟังครับเนี่ยเรียกว่าเจอกับสาหร่ายมาถึงปุ๊บมาเสิร์ฟพร้อมกินกันนะมันอร่อยเรียกว่าชารุโซบะนี่แล้วคุณผู้ฟังครับบางสิ่งบางอย่างของแบบอาหารญี่ปุ่นนะเล็กๆง่ายๆน้อยๆแบบนี้ก็เปิดโอกาสให้คุณฟังได้เจอเรื่องราวต่างๆนานาที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคนญี่ปุ่นทั้งสิ้นเลยคุณฟังครับทั้งสิ้นเลยนะฮะเล่าให้ฟังแบบนี้เพราะอยากจะให้คุณฟังได้ทราบว่าลักษณะต่างๆนานาของความอร่อยอร่อยต้องมาควบคู่กับเรื่องของสุขภาพที่ดีในร่างกายเราด้วยนะครับสุขภาพที่ดีในร่างกายของเราอาหารที่ดีในร่างกายของเราสิ่งต่างๆที่ดีในร่างกายของเราเนี่ยส่งผลที่ดีอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตของเราได้ด้วยนะครับพาไปไหนนะพาไปเกียวโตนะไปรู้จักกับอิคิวซังนะและกลับมาดูอาหารที่ปรุงในเกียวโตนะเล่ามาทั้งหมดนี้ดีต่อสุขภาพไหมฮะและผมชอบเกียวโตอีกอย่างเพื่อฟังครับเกียวโตเป็นเมืองที่เดินได้นะเดินได้สบายสบายบ้านเมืองก็สะอาดนะครับแล้วก็ชีวิตของคนผู้คนในเกียวโตเองเนี่ยหยุดความวุ่นวายให้ผมได้เจอเรื่องของความสงบที่มาพร้อมกับแนวทางต่างๆของวิถีชีวิตในการคิดและการใช้งานได้เป็นอย่างดีได้ด้วยนะฮะนี่ละคือช่วงแรกครับของ Healthy Design นะแม่ผมก็ออกเสียงรายกลุ่มรายการนะให้มันดูตื่นเต้นนะฮะรายการที่ทำให้คุณได้รู้จักเรื่องราวต่างๆของสุขภาพได้อย่างดีในการดูแลตัวเราเองกันได้ด้วยนะครับฟังได้ในทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อทำให้ผู้ฟังนั้นได้มีอีกหนึ่งแง่มุมคิดในการที่จะได้ดูแลตัวเองของผู้ฟังอยู่ตลอดเวลาได้ด้วยโดยผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์นะฮะผมขอพักก่อนนะฮะพักเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาคุยถึงเรื่องของสุขภาพดีที่คุณดูแลได้โดยเริ่มต้นจากที่บ้านวันนี้ลองดูสิในบ้านเรามีเต้าหู้หรือเปล่าถ้ามีปุ๊บเอามาปรุงได้เลยนะครับสำหรับการดูแลสุขภาพได้ด้วยเดี๋ยวกลับมาครับ
ร่วมเป็นหนึ่งในการรักสุขภาพกับ Healthy Design สุขภาพดีที่คุณออกแบบได
้วิ่งไปทำงานได้ทุกวันวิ่งไปบ้านเพื่อนได้ทุกคืนวิ่งไปต่างจังหวัดกับครอบครัวได้ทุกอาทิตย์วิ่งไปต่างประเทศกับคนรักได้ทุกเดือนวิ่งไปทำทุกสิ่งที่อยากทำได้ในชีวิตเพราะไม่ติดหวัดเพียงแค่ขยันออกกำลังกายก็ช่วยเพิ่มพลังในการต่อสู้กับเชื้อโรควิ่งสู้หวัดไปกับสสส.และกระทรวงสาธารณสุข
แม่คะเพื่อนหนูอยากสวยเลยซื้อวิตามินมาทานกันหนูอยากทานบ้าง
ได้สิจ้ะลูกวันนี้แม่เตรียมไว้ทั้งวิตามิน A C B6อีเกลือแร่โปรตีนธาตุเหล็กเลยล่ะลูก
โหไม่แพงหรอแม่กระปุกละตั้งหลายร้อย
ไม่หรอกจ้าเพราะมันอยู่ในแกงจืดตำลึงหมูสับผัดผักรวมมิตรใส่กุ้งไข่เจียวเห็ดเข็มทองที่แม่ทำไงล่ะจ้าทานสดสดสารอาหารครบเลยนะแถมอร่อยไม่ต้องกินวิตามินอัดเม็ดให้สิ้นเปลืองด้วยลูก
โอ้มายืนยันด้วยคนจ้าแม่50กว่าแล้วผิวยังใสปิ๊งเลยก็เพราะวิตามินในอาหารนี่แหละ
แม่พอ
ใช้บริการครัวที่บ้านสุขครบสารอาหารแบบไม่อัดเม็ดร่วมค้นหาวิธีหยุดทุกข์สร้างสุขเพื่อครอบครัวได้ที่ www.familynetwork.or.th โดยแผนงานสุขภาวะครอบครัวสสส.
ปิยธิดานั่งอยู่ริมสระในยามเย็นลมพัดเบาๆควันบุหรี่คลุ้งกระจายแต่กลบความมั่นใจของเธอไม่มิดเธอหยีตาแล้วซีดยาวอีกครั้งก่อนพ่นควันขึ้นฟ้าควันสีเทาเป็นลำเธอเขี่ยขี้บุหรี่ลงพื้นจับปลายก้นกรองสีดคำสุดท้ายจะดูยังไงบุหรี่ก็ไม่คู่ควรกับผู้หญิงเลยนะครับ 75% ของผู้ชายไม่อยากให้ผู้หญิงสูบบุหรี่ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
ร่วมเป็นหนึ่งในการรักสุขภาพกับ Healthy Design สุขภาพดีที่คุณออกแบบได้
กลับมาในช่วงต่อไปของรายการชิชัว Healthy Design ครับเป็นเรื่องราวต่างๆของสุขภาพดีฮะที่คุณสามารถดูแลได้ออกแบบได้นะครับโดยผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์ครับเรื่องต่างๆที่น่าสนใจนะฮะในการให้คุณผู้ฟังได้ดูแลได้ออกแบบได้รู้จักเรื่องราวต่างๆของการใช้ชีวิตนี่นะฮะก็เพื่อจะบอกคุณผู้ฟังว่าท้ายที่สุดคุณผู้ฟังครับคนเราเองนี่นะฮะเราต้องการความสงบในใจเราอยู่ตลอดเวลาไอ้ความสงบอยู่ไหนคุณฟังครับความสงบเราอยู่ที่ว่าเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตอย่างไรบ้างนี่ต่างหากวันก่อนคุณผู้ฟังวันก่อนนะฮะผมได้มีโอกาสเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะไปพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศทำไมผมไปที่นั่นหนึ่งคือผมเป็นคนที่เวลาที่ผมต้องการการพักผ่อนเหมือนเป็นการฟอกปอดเนี่ยผมจะขึ้นไปทางเหนือนะครับขึ้นไปทางเหนือเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาผมขึ้นไปทางเหนือแต่ละครั้งโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคุณผู้ฟังนะอากาศมันดีไม่หนาวไม่ร้อนแล้วผมนอนกลางคืนผมเป็นคนที่นอนไม่เปิดเครื่องปรับอากาศนะฮะเพราะฉะนั้นค่าไฟบ้านผมเนี่ยเสียล่าสุดเดือนที่แล้วเสียได้200กว่าบาท300เองนะเพราะผมนอนเครื่องปรับอากาศไม่ได้เหมือนเป็นโรคจิตเนาะไปโรงแรมก็ต้องเป็นโรงแรมที่แบบมีหน้าต่างอ่ะนะโรงแรมที่หน้าต่างถือไปอึดอัดเลยสันเสริญนอนไม่ได้ทันทีนะครับเมื่อนอนไม่ได้จริงๆคือฟังครับไม่ได้เป็นโรคแบบว่าแหมเอาอะไรอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าไม่ชินกับการอยู่กับเครื่องปรับอากาศยกเว้นตรงกลางวันอะไรเงี้ยอยู่ได้นะแต่ตอนกลางคืนท่านนอนแล้วเครื่องปรับอากาศไม่ได้จริงๆนะฮะผมก็เลยเลือกที่จะไปอยู่ในเมืองหนาวๆในช่วงอากาศลักษณะแบบเนี้ยหนาวๆแบบนี้ก็เลยขึ้นไปเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงรายแพร่น่านเนี่ยนะไปอยู่ได้นานนานเหลือเกินนะฮะและเชียงใหม่เนี่ยผมก็มีโอกาสเดินทางไปที่ลงมาทางใต้ฮะขับรถลงมาจากอำเภอหางดงอำเภอสำปะตองเข้ามาทุ่งเสี่ยวนะฮะข้ามจากทุ่งเสี่ยวไปปุ๊บเนี่ยข้ามสะพานแม่น้ำแม่ขาเนี่ยก็จะมาถึงเขตอำเภอดอยหล่อผมก็จะเห็นทางที่ลิ้วเข้าไปนะครับทางลิ้วเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศนะฮะซึ่งพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศในบ้านเราเองเนี่ยนะครับคุณฟังครับก็ต้องบอกก่อนว่าอาจจะตั้งขึ้นมานะครับโดยผู้ที่มีแนวความคิดลักษณะต่างๆในความเชื่อหรือความศรัทธานะครับกับองค์พระพิฆเนศคล้ายคลึงกันแต่ละวันก็มีผู้คนที่เข้าไปกราบเข้าไปบูชาเข้าไปศรัทธากันเยอะมากประเด็นของผมเองเนี่ยผมชอบทุ่งนาแค่ผมขับรถเข้าไปนะครับบริเวณที่จะห่างจากถนนใหญ่เข้าไปบริเวณพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศนะอำเภอดอยหลอบมาสัก5กิโลเนี่ยทุ่งหญ้าเนี่ยเขียวขจีไปหมดเลยคุณผู้ฟังมองไปไกลนะสุดลูกหูลูกตาเห็นทุ่งหญ้านะครับมองไปไกลมันสบายตามันมีความสุขมันโล่งมันแบบมันรู้สึกเลยทันทีว่าเราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของฉากชีวิตที่เรียบง่ายตรงนี้เองหรือมันน่าแปลกนะฮะตรงบริเวณนั้นเองเนี่ยก็จะเป็นตรงบริเวณที่ถ้าช่วงน้ำหลากเนี่ยตรงนั้นจะมีน้ำท่วมนะคุณผู้ฟังแต่ถ้าช่วงฤดูกาลต่างๆอย่างเช่นช่วงหน้าฝนเองเนี่ยดินจะดีนะฮะดินจะดีมากเพราะว่าดินก็จะสามารถที่จะเก็บรักษาน้ำได้คุณผู้ฟังครับเวลาผมไปกราบองค์พระที่ประเทศต่างๆโดยเฉพาะยิ่งที่ประเทศอินเดียนี่นะฮะนะที่อินเดียเนี่ยคุณผู้ฟังครับผมต้องบอกก่อนว่าเวลาไปอินเดียปุ๊บเนี่ยผมมักที่จะสนใจเรื่องราวต่างๆนานาของอินเดียโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของสุขภาพการดูแลตัวเองและแนวทางต่างๆของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอินเดียเป็นประเทศที่ผมชอบหนึ่งประเทศนะฮะนอกเหนือจากผมไปเรียนอยู่ค่ายที่นั่นแล้วเนี่ยผมยังต้องการที่จะได้เรียนรู้และค้นหาต่างๆนานาของอาหารที่อยู่ในอินเดียด้วยคุณผู้ฟังครับผมไปพิพิธภัณฑ์พิฆเนศผมเดินเข้าไปผมนึกว่าผมเห็นความสวยงามของดินแดนที่เข้าไปแล้วก็เจอความสุขผมหลับตาเพิ่มกลับไปนึกถึงตอนที่ผมเดินทางไปอินเดียนะครับตอนนั้นผมก็ไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปเรียนไปเจอผู้คนไปทำงานเช่นเดียวกันและผมก็ได้รู้จักอาหารอินเดียที่อร่อยที่นั่นอาหารอินเดียเนี่ยชื่อเดียวรวมอาหารนะครับจะเป็นอาหารในอนุทวีปอินเดียก็ลักษณะอาหารอินเดียรวมทั่วไปจะมีเครื่องเทศมีสมุนไพรมีผักมีผลไม้เยอะนะครับมีทั้งพืชผักที่ปลูกในประเทศอินเดียและที่อื่นๆโดยทั่วไปผู้ฟังครับคนอินเดียบางส่วนที่เคร่งครัดจริงๆเขาจะนิยมอาหารมังสวิรัตนะครับแต่ละครอบครัวในคนอินเดียจะเลือกสรรแล้วก็พัฒนาเทคนิคการทำอาหารให้มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของประชากรในอินเดียคุณผู้ฟังครับ และความเชื่อของชาวฮินดูและวัฒนธรรมก็มีบทบาทต่อวิวัฒนาการของอาหารอินเดียเป็นอย่างยิ่งนะฮะในภาพรวมคุณผู้ฟังครับอาหารทั่วประเทศอินเดียเนี่ยเขาจะพัฒนามาจากการที่มีปฏิสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมของชาวมองโกลแล้วก็ชาวยุโรปคือสมัยก่อนอย่าลืมนะครับการเดินทางค้าขายหรือการต้องการอาณานิคมเนี่ยอาจจะต้องแผ่ขยายกว้างคนมองโกลก็มาจากข้างบนก็นำอาหารมาเวลาผมไปมองโกลผมก็เจอหลับตาเห็นใช่นะมันจะมีอาหารบางอย่างที่คล้ายคลึงกันนะครับคุณฟังครับเพราะฉะนั้นเครื่องหมายการค้าเครื่องเทศระหว่างอินเดียและยุโรปเนี่ยเป็นตัวเร่งนะฮะในการที่จะให้เราค้นหาเรื่องของอาหารอินเดียที่อยู่ในปัจจุบันนี้อาหารอินเดียนะครับจึงมีอิทธิพลที่แพร่กระจายไปทั่วโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่าลืมทางใต้บ้านเราเนี่ยหรือมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยก็รับอิทธิพลจากอาหารอินเดียได้ค่อนข้างเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งในประเทศแบบหมู่เกาะแคริบเบียนด้วยทำไมเป็นแบบนั้นรู้ฟังครับเพราะว่าอาหารอินเดียเนี่ยเขาจะโดดเด่นเรื่องของเครื่องปรุงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวเรื่องของแป้งนะครับเมล็ดถั่วที่สำคัญที่สุดนั่นคือส่วนใหญ่แล้วนะครับเมล็ดถั่วในอาหารอินเดียเองเนี่ยก็จะเป็นเมล็ดถั่วสีแดงนะครับซึ่งก็สามารถทานได้ทั้งเม็ดทั้งแบบซีกหรือทำเป็นแป้งก็ได้ส่วนใหญ่อย่างหนึ่งของแกงแบบอินเดียเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีอาหารพืชเนี่ยอาหารที่เป็นแบบน้ำมันพืชนะผสมเข้าไปในแกงอินเดียซึ่งทั้งภาคเหนืออินเดียเวลาผมไปภาคเหนืออินเดียไปเดลีอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังครับก็จะมีเครื่องรสชาติของแกงที่เข้มข้นมากๆนะฮะแล้วก็ตะวันตกอินเดียเองก็จะนิยมน้ำมันถั่วลิสงนะฮะในการทำอาหารในขณะที่ภาคตะวันอินเดียเองก็จะมีการใช้น้ำมันเนี่ยมีมัสตาร์ดเนี่ยค่อนข้างเยอะมากน้ำมันมะพร้าวก็ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับในแถบชายฝั่งตะวันออกหรือตะวันตกของอินเดียมีอยู่รัฐหนึ่งแม่ขอเล่านิดนึงผมลงไปทางใต้อินเดียครับชื่อว่ารัฐเคเรรานี่ก็จะเป็นรัฐที่อยู่ทางด้านตอนใต้นะครับคุณฟังครับก็จะมีการใช้น้ำมันงาเนี่ยนะฮะมาปรุงผสมกับเรื่องของอาหารด้วยนะครับซึ่งเมล็ดทานตะวันน้ำมันถั่วหรือน้ำมันงาเองก็จะได้รับความนิยมทั่วไปในอินเดียด้วยนะครับก็จะมีทั้งเนยเทียมมีทั้งส่วนของการนิยมแบบดั้งเดิมด้วยเครื่องเทศมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการใช้ย่อยอาหารอินเดียไม่ไปจนเรื่องของพริกขี้หนูเรื่องของเมล็ดมัสตาร์ดสีดำนะยี่ราขมิ้นชันกระวานอบเชยก้านพลูต่างๆนานาแบบนี้นะครับซึ่งก็จะใช้ในการที่จะทำให้ลูกจันทร์มีกลิ่นของความหอมต่างๆนานาในนี้ด้วยอินเดียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคนะครับซึ่งก็มีอาหารจานพิเศษเป็นหลักของตัวเองในแต่ละภาคด้วยความแตกต่างอาจจะมาจากวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิภาคที่อยู่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นบางรัฐที่อยู่ใกล้กับทะเลเช่นเคเรราแบบนี้ก็จะมีส่วนของอาหารและวัฒนธรรมนะฮะในส่วนอื่นที่มีความผสมผสานนะครับแต่ว่ารัฐบางรัฐที่อยู่ในแนวของภูเขาเองเนี่ยก็จะมีส่วนของการปรุงแต่งอาหารที่มีความหลากหลายมากมายเหลือเกินคนอินเดียนะฮะถ้าท้าผมจริงๆเลยเนี่ยก็จะมี20อาหารหลักของคนอินเดียที่นิยมทานกันมากเหลือเกินนะฮะจาปาตีก็จะเป็นแป้งแผ่นนะฮะทำมาจากข้าวสาลีเป็นอาหารหลักที่นิยมทานกันมากเหลือเกินจานแล้วก็อาหารประเภทแกงหรือว่าซุปนะฮะซึ่งก็จะทำจากถั่วชนิดหนึ่งก็จะทำถั่วให้เหลวๆนะก็ทานแบบมังสวิรัติทำให้ถั่วเหลวๆนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนที่อยู่คู่กับแกงอีกอย่างก็น่าสนใจก็จะเป็นพวกแบบมีข้าวนะฮะมีเป็นขนมหวานโยเกิร์ตนะครับของอินเดียหรือแม้กระทั่งอาหารต่างๆนานาที่มีการผสมผสานมากมายเหลือเกินสิ่งที่มาเล่าทั้งหมดอันนี้นะครับฟังเพื่อจะบอกว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการกินการอยู่เนี่ยมันเป็นมุมต่างๆของการสะท้อนเรื่องของการใช้ชีวิตและความน่าสนใจในชีวิตคนเราเป็นอย่างยิ่งผมไปอินเดียแต่ละครั้งผมก็เป็นคนที่กลายเป็นคนที่ดูแลสุขภาพในตัวด้วยนะครับผู้ฟังอันนี้พูดตรงๆนะฮะกลายเป็นคนที่ดูแลสุขภาพในตัวด้วยเช่นเดียวกันเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมฮะผมกับกลายเป็นคนได้ทานอาหารแนวสุขภาพอาหารแนวมังสวิรัตของอินเดียไปโดยปริยายเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ฟังเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับมันลักษณะต่างๆของแนวอาหารอินเดียเป็นการบ่งบอกถึงสะท้อนแนวคิดความเชื่อวิถีชีวิตและความเป็นมาทั้งหมดของแนวทางต่างๆของอินเดียด้วยผมไปทั้งอินเดียใต้อินเดียเหนือเนี่ยนะฮะผมชอบอย่างหนึ่งในมุมหนึ่งคือเรื่องราวต่างๆนานาของบริษัทความรักอินเดียก็คือตำนานของทัชมาฮาลเนี่ยสุสานหินอ่อนนะที่ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลกนี้นะฮะ สร้างขึ้นมาโดยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุลซึ่งพระองค์ก็ทรงมีรักมั่นต่อพระมเหสีของพระองค์นะครับและต่อมานะฮะสมเด็จพระจักรพรรดิสัสหันพระราชสมภพในปี1592หรือเป็นปีพ.ศ. 2135ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเรื่องของความรักทั้งหมดในตำนานก็จะเกี่ยวพันถึงเรื่องของพระองค์ทรงมีพระมเหสีที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการดูแลอยู่ใกล้ๆเมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้14พรรษาพระองค์ทรงหลงไหลแล้วก็หลงรักพระนางอรชุมันพหุเพคุมการหลงรักนางทำให้เจ้าชายสุรัมนั้นซื้อเพชรในตอนนั้นเงินก็ 10,000 รูปีและบอกกับพระธิดาของพระองค์ว่าพระองค์มีความประสงค์จะแต่งงานกับบุตรีของรัฐมนตรีความหลงใหลก็เกิดขึ้นณเวลานั้นพิธีเสกสมรสถูกจัดตั้งขึ้นมาหลังจากนั้น5ปีและตอนหลังจากอภิเษกสมรสนั้นทั้งสองไม่เคยอยู่ห่างกันเลยนะครับหลังจากที่สมเด็จพระจักรพรรดิสัสหันขึ้นครองราชบัลลังก์ในปีพ.ศ. 2171พระองค์ทรงมอบความรักความไว้วางใจให้กับอรชุมันพหุเพคุมและเรียกนางว่ามุมตัสมาหานหรือว่าอัญมณีแห่งราชวังมเหสีติดตามพระองค์แม้แต่ในสนามรบแนะนำพระองค์ในเรื่องของราชการประเทศพระองค์ซาบซึ้งในน้ำพระทัยของมเหสีมากนะฮะเรียกว่าเป็นความรักที่พระองค์มอบให้อย่างมากลึกซึ้งครั้นเมื่อปีพ.ศ. 2174พระมเหสีมุมตัดสิ้นพระชนม์หลังจากให้กำเนิดทายาทองค์ที่14การสิ้นพระชนม์ของพระมเหสีทำให้สมเด็จพระจักรพรรดิสัสหันนั้นโศกเศร้าอยู่ถึง2ทศวรรษราชสมบัติส่วนใหญ่สูญเสียไปกับการสร้างอนุสรณ์แห่งความรักของทั้งสองพระองค์พระองค์ถูกกักขัง8ปีจนสวรรคตในปีพ.ศ. 2209ตามตำนานบอกกล่าวถึงวันสุดท้ายชีวิตพระองค์ว่าพระองค์ใช้เวลาทั้งวันในการจ้องมองเศษกระจกที่สะท้อนภาพของทัชมาฮาลและสิ้นพระชนม์ด้วยเศษกระจกในมือพระองค์ถูกฝังในทัชมาฮาลเคียงข้างกับพระมเหสีซึ่งพระองค์ไม่เคยลืมบางคนยังบอกนะครับว่าสมเด็จพระจักรพรรดิสัสหันนั้นมิได้ประสงค์ที่จะถูกฝังร่วมกับพระมเหสีแต่พระองค์มีแผนจะสร้างสุสานอีกแห่งหนึ่งด้วยหินอ่อนสีดำเพื่อเป็นสุสานของพระองค์แต่ผู้รู้หลายคนก็เชื่อว่าพระองค์จะถูกฝังเคียงข้างพระนางมุมตัชมาฮาลก็คือสุสานหินอ่อนสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลกสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุลผู้รักมั่นต่อพระมเหสีของพระองค์อย่างซาบซึ้งเหลือเกินแม่ผมเล่าเรื่องทั้งหมดอย่างนี้ก็เพื่อจะบอกว่ามันจะเกี่ยวพันกับอาหารอินเดียแล้วทัชมาฮาลเองก็ถูกเลือกเป็นมรดกโลกนะครับด้วยเหตุผลเกณฑ์การพิจารณาหลายหลายอย่างเพราะว่าทัชมาฮาลเองหนึ่งเดียวใน7สิ่งพระราชทานของโลกยุคใหม่ที่สร้างขึ้นมาริมฝั่งแม่น้ำยมุนาในเมืองอัคคาส่วนที่มีชื่อเสียงที่สุดคือหลุมศพของพระนางมุมตัสมาฮาลที่ถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวศิลาแรงประดับรวดลายด้วยเครื่องเพชรพลอยหินโมราและเครื่องประดับจากโอ้โหหลากหลายประเทศมากผมไปแต่ละครั้งผมก็ซาบซึ้งแล้วก็ตะลึงในความรักนะครับเครื่องประดับจากมิตรประเภทที่รับการรองรับว่าสร้างขึ้นมาในสัดส่วนที่สวยงามและวิจิตรมากครับกว้างยาวด้านละ100เมตรนะครับสูง60เมตรคนออกแบบแล้วก็ร่วมสร้างในคุณผู้ฟังนะฮะในทัชมาฮาลนี่มากกว่า 20,000 คนด้วยกันเขาก่อสร้างกินเวลานานถึง22ปีฮะทัชมาฮาลเนี่ยกินเนื้อที่โอ้โหนะและเป็นที่ตั้งของมัสยิดเป็นหอสูงเป็นสถานที่ก่อสร้างสวยงามเหลือเกินอาหารอินเดียที่อัคราอาหารอินเดียที่อยู่ใกล้กับทัชมาฮาลเป็นการบ่งบอกถึงการบรรจงค่อยๆปรุงค่อยๆใส่ค่อยๆทำให้อาหารเกิดความรู้สึกว่าน่ากินน่ารับประทานอาหารที่ปรุงด้วยความรักจากใจเวลาลิ้มรสชาติมันก็ลิ้มด้วยความอร่อยคนอินเดียเนี่ยคุณผู้ฟังต้องบอกก่อนนะในสมัยก่อนโบราณเนี่ยแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็แล้วแต่จะเป็นคนที่มีวินัยสูงนะในการดูแลตัวเองมากโยคะนี่ก็ศาสตร์มาจากอินเดียนะคุณผู้ฟังครับนะเขาค้นพบนะภาพรูปสมัยก่อนริมฝั่งของแม่น้ำเป็นภาพของการใช้ท่วงท่าต่างๆเป็นอาสนะในการทำ
หรือว่าจัดวางร่างกายของตัวเองอยู่ตลอดเวลาได้ฟังแบบนี้แล้วผมรู้สึกเลยทันทีว่าอินเดียในมีมุมมองต่างๆนานาที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งผสมกับเรื่องราวต่างๆของการใช้ชีวิตเรื่องของอาหารเรื่องของแนวทางต่างๆของประวัติเรื่องของความสวยงามที่สวยงามเหลือเกินนะครับเพราะว่าแนวทางต่างๆของความสวยงามนั่นเองเป็นส่วนหนึ่งของสมบัติในอนุสรณ์ความรักที่มีคุณค่ามากบางคนนะคุณผู้ฟังนะยังมาถามผมอีกว่าเอ๊ะคุณสรรเสริญเวลาเราพูดถึงความงามนะฮะสุขภาพดีความงามมันจะเกี่ยวพันกับเรื่องของอนุสรณ์ในสถานของความรักที่เกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วการที่อยู่เคียงข้างอนุสรณ์สถานของความรักเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกถึงความตั้งใจจริงในการที่เป็นอยู่ด้วยเล่าทั้งหมดแบบนี้เพื่อบอกกับคุณผู้ฟังนะครับว่าเรื่องของชีวิตที่เราจะเติบโตขึ้นมาและเรามีความสุขได้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจคือว่าเราสามารถนำตำนานต่างๆที่อยู่ในโลกใบนี้มาทำให้เราเกิดความรู้สึกนี่คือส่วนหนึ่งของกำลังใจในชีวิตเราได้เมื่อวันที่ผมเล่าเรื่องตำนานต่างๆของทัชมาฮาลเนี่ยนะฮะเพื่อเป็นการบอกคุณผู้ฟังว่านี่แหละครับเราสามารถนำเรื่องตำนานความรักของทัชมาฮาลเนี่ยมาเป็นแรงในการสร้างกำลังใจเราได้เดินไปข้างหน้าด้วยกำลังใจเราได้นะฮะความรู้รอบตัวเรานี่แหละคุณผู้ฟังครับสามารถสร้างความสุขสร้างมุมมองสร้างชีวิตสร้างประวัติความเป็นมาสร้างทุกอย่างในใจเราด้วยเช่นเดียวกันผมเนี่ยคุณผู้ฟังเป็นคนที่เวลาไปเที่ยวตามที่ต่างๆผมจะมีจดบันทึกของผมไว้นะบทบันทึกของผมเนี่ยจะเป็นบทบันทึกที่เป็นการบ่งบอกว่าวันนี้ผมเจออะไรวันนี้ผมเห็นอะไรวันนี้มีอะไรน่าสนใจในชีวิตของผมบ้างนะฮะซึ่งทำให้ผมได้เข้าใจแนวต่างๆของชีวิตได้เข้าใจเรื่องของชีวิตที่เติบโตชีวิตที่น่าสนใจชีวิตที่ผมได้เห็นนะครับชีวิตที่ผมได้เห็นและชีวิตที่ผมได้เจออยู่ตลอดเวลาของคนแต่ละคนมุมมองแต่ละอย่างรักแต่ละรักความเป็นมาเป็นไปของคนแต่ละคนด้วยมุมมองสถานของตำนานแห่งทัชมาฮาลเองถ่ายทอดผ่านทางด้านของความอร่อยอร่อยความสมบูรณ์พูนผลที่มาที่ไปของเรื่องราวต่างๆในชีวิตแล้วสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ละครั้งแต่ละครั้งอยู่ตลอดเวลาทั้งหมดนี้ที่เล่าให้คุณฟังในการจะบอกคุณฟังว่าหากเรามีความมุ่งมั่นในการใช้ชีวิตบางสิ่งบางอย่างการออกเดินทางท่องเที่ยวก็เป็นแรงบันดาลใจทำให้เราได้เจอมุมมองชีวิตของสิ่งต่างๆที่ทำให้เรานำเกล็ดนั้นมาใช้ชีวิตประจำวันเราด้วยเช่นเดียวกันอยากบอกคุณฟังครับว่าทัชมาฮาลเป็นส่วนนี้ทำให้ผมมีกำลังใจนะฮะไม่ได้กำลังใจเรื่องของความรักอย่างเดียวแต่เป็นกำลังใจอยู่ที่ว่าคนเราถ้ามีการรอคอยเป็นการสร้างความสุขในใจอย่างแท้จริงการรอคอยนั้นเป็นการรอคอยที่ทำให้เรามีความหวังการรอคอยนั้นเป็นการรอคอยที่เราไม่ได้มีความสุขขึ้นมาเราสร้างสุขด้วยการรอคอยเราเติมเต็มชีวิตด้วยการรอคอยและความสวยงามในการรอคอยนั้นจะเป็นแรงบันดาลใจทำให้เรามีจินตนาการอะไรอีกหลากหลายอย่างชีวิตที่มีสุขเราสร้างเองชีวิตที่มีคุณค่าเราสร้างเองเพราะชีวิตเป็นของเราสุขกายสุขใจในวันสุดสัปดาห์และผมสรรเสริญปัญญาที่วงสวัสดีครับ
จำเสมอที่เธอเคยบอกกับฉันคิดแล้วยังตื่นตันเกินอธิบายนึกถึงคำนั้นทุกวันที่ห่างกันไปเหมือนมันเป็นโยงใยที่ส่งถึงกันไม่ว่าเราจะโชคดีหรือบางทีที่ร้องไห้สนใจจะฟังเพราะว่าในชีวิตเรื่องจริงมันต่างจากฝันไม่เคยมีวันที่เจ็บช้ำใจมีผู้คนอยู่
่รอบกายเหมือนไม่มีไม่เห็นใครแต่ใจใจฉันยังมีเธอคืนที่ไร้แสงไปวันที่ใจมัวมนขอเพียงใครสักคนห่วงใยกันวันที่เสียน้ำตาวันที่ฟ้าเปลี่ยนพันเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคนฝนที่ตกทางนอนหนาวถึงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวยังนอนดึกอยู่ใช่ไหมเธอพร้อมไปหรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังไร้แสงไปวันที่ใจมัวมนขอเพียงใครสักคนห่วงใยกันวันที่เสียน้ำตาวันที่ฟ้าเปลี่ยนพันเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคนฝนที่ตกทางนอนหนาวถึงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวเธอลำบากอะไรไหมเธอสู้ไหวหรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังเพราะฝนที่ตกที่ทางนอนหนาวถึงคนตรงนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวลำบากอะไรไหมเธอสู้ไหวหรือเปล่าที่ลืมเล่าสู่กันฟังเธอยังขาดอะไรไหมเธอสู้ไหวหรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังเธอยังมีฉันอยู่ทั้งคน
ติดตามรายการ Healthy Design สุขภาพดีที่คุณออกแบบได้กับสรรเสริญปัญญาธิวงศ์